Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la întâlnirea cu pastorul Traian Aldea, la întâlnirea cu jurnalul de studiu. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
O discuție interesantă pe care o continuăm. Sanctuarul dă naștere la foarte multe întrebări și emisiunea aceasta răspunde foarte la obiect întrebărilor ascultătorului nostru. Vorbim tot despre ziua ispășirii, pentru că este un moment foarte important. A fost în timpul sanctuarului și este și astăzi un moment foarte important.
Dacă înțelegem prima parte, vom înțelege cea de astăzi. După cum un pilot trebuie să facă exerciții pe simulator mult timp ca să poată pilota.
Pentru a face față...
Un șofer trebuie să meargă cu instructorul ore întregi până când poate să conducă singur. Cam așa e și aici.
Să vedem pe parcursul unui an religios. Ce făcea israelitul ca să ajungă la ziua ispășirii?
E foarte interesant anul religios iudaic. Anul religios iudaic începe cu sărbătoarea Paștelui, care este sărbătoarea eliberării din Egipt. Deci de la Paști eu nu mai sunt rob, sunt om liber. Iar această libertate, la sfârșitul anului, trebuie să vină în fața judecății lui Dumnezeu. Ce ai făcut tu ca om liber? Păi am făcut o mulțime de păcate. Ei trebuie să îți ceri iertare. Și anul religios se încheie cu ziua ispășirii, când este ziua socotelilor, este ziua judecății, când Dumnezeu a creat un mecanism religios prin care păcatele tale să fie nu doar iertate, ci să fie și șterse. Aceasta este cea mai importantă zi din anul religios iudaic, ziua ispășirii.
Din timpul sărbătorilor Paștelui, israelitul se gândea la ziua ispășirii? Sau nu avea timp atunci să se gândească? Era bucuros
de eliberare? Se gândea sau nu se gândea, dar când venea luna a șaptea, deci au trecut 7 luni, el auzea sunet de trâmbiță oriunde mergea, în orice sat, în orice oraș, suna trâmbițele. Oh, vine ziua ispășirii, se apropie. Am făcut ceva, mai am vreun păcat nemărturisit, mai am vreo problemă nerezolvată. Hai, în 10 zile am timp să o rezolv. Chiar dacă am fost necurat cu vreo problemă, am timp să-mi fac curățirea rituală în 10 zile. Deci iată că exista un program special, existau niște rânduieli ca să
îl ajute pe
om să-și ajute.
Da.
Noi de multe ori ascundem niște treburi ca să nu se știe, dar aici erau puse direct în față ca omul respectiv să poată să se pregătească. Ziua ispășirii era un sabat ceremonial, numit sabatul vostru, când nu era voie să se facă nici o lucrare. Și în prezent, în Israel, ziua ispășirii are un regim cu totul aparte. Absolut totul se oprește în țară. Mașini, trenuri, avioane, orice întreprindere, nimic nu mai mișcă.
Chiar dacă nu era într-o zi de sabat?
Păi, orice zi ar cădea, pentru că ziua aceea este un sabat ceremonial.
Am înțeles.
Deci asta înseamnă sabat ceremonial, zic că nu poți face nimic. Cu 2-3 zile înainte să vând o mulțime de biciclete, pentru că cu bicicleta spun ei, ai voie să mergi. Așa că toți oamenii care circulă și care nu prea respectă, merg doar cu bicicletele. Care vor să meargă undeva la plimbare, la odihnă, se duce dinainte și rămâne acolo, nu se mai poate mișca, și a doua, a treia zi când a trecut, din nou se urcă în mașină și pleacă mai departe. Asta e absolut regulă. Un alt lucru interesant, în ziua ispășirii, oamenii postesc, absolut toți, nu mănâncă nimic. Și merg foarte des la sinagogă, mult mai des decât într-o altă zi de închinare.
Mai ajută rugăciunea de la sinagogă în ziua ispășirii?
Da, pentru că și în ritualul sanctuarului puteai să-ți aduci jertfa pentru păcat până în ziua ispășirii. inclusiv în ziua ispășirii, înaintea intrării preotului în Sfânta Sfintă. Adică mai de dimineață puteai să-ți aduci jertfă. De aceea, ziua ispășirii este o zi de post și o zi de rugăciune, când ei se duc la sanctuar și se roagă și încă se mai împacă unii cu alții. Din acest motiv, se îmbracă în haine foarte simple și nici într-un caz nu își pun în picioare încălțăminte din piele.
De ce?
Să fie ceva foarte simplu. Adică nu ceva scump, nu ceva sofisticat. Așa înțeleg ei. Și își caută cele mai ușoare, cele mai simple forme pentru ca să dovedească prin această umilință, ce să vă smeriți sufletele.
Am înțeles.
Să vă smeriți sufletele. Se roagă, participă la toate ritualele care sunt acolo. Seara, eu am fost într-o zi de ispășire în casa unui om religios, am trăit împreună cu el, am postit împreună cu el, m-am mai dus pe la sinagogă, dar când a fost pe sfârșitul zilei, m-am dus la sinagogă, atunci era momentul culminant. S-a uitat pe cer, când a apus soarele, au ieșit toți din sinagogă, au început să chiuie, să se îmbrățișeze, să cânte, să fie așa o explozie, dar o explozie de bucurie și strigau, acum suntem cei mai ușori, suntem cei mai liberi, pentru că Dumnezeu ne-a iertat toate păcatele. Deci e o trăire, vedeți? Ei nu simulează, ei trăiesc. Lucru care mie îmi place foarte mult. Era o trăire foarte intensă a evenimentului în sine din ziua de ispășire.
Dar în sinagogă, ceremonialul, cum era?
N-aș putea să vă spun exact ceremonialul, că nu am participat în totul. De regulă, fiecare evreu în sinagogă își face personal rugăciunile lui. El se duce și ia o carte care crede el că e mai potrivită, din biblioteca sinagogii sau vine cu ea de acasă și în ziua aceea citește din acea carte paragrafe care vorbesc despre iertare, despre ce s-o cotește el. Deci o parte din ceremonial este rugăciunea personală prin citirea unor paragrafe din cărți. Există și o parte publică în care rabinul ține ceva. Deci ritualurile de la sanctuar nu mai există. Deci sinagoga nu
am
e
înțeles.
Sanctuar.
Da.
Sinagoga este doar casă de
nici măcar în ziua ispășirii.
Nu, absolut, nu e. Deci ritualul cu slujbe nu există pentru că ei nu aveau voie să aducă jertfe decât la sanctuar. Își doresc să facă sanctuarul, să pregătesc pentru sanctuar. Poate la final o să vorbim puțin și despre așa ceva, dar fiindcă nu este sanctuar, nimic din ritualul zilei ispășirii nu se face în sinagogă.
Adică ritualul jertfelor.
Jertfelor, da.
Am înțeles.
Acum să ne gândim ce se făcea la sanctuar. În ziua aceasta, toate slujbele le făcea doar marele preot.
Da.
Deci aceasta este regula. Iar marele preot avea două tipuri de haine. Hainele unui preot obișnuit, care consta doar din patru piese vestimentare, un fel de pantalon, un fel de manta, așa lungă, o curea și un turban pe cap.
Jertfa pe care o aducea pentru vina lui era adusă când era îmbrăcat simplu?
Da. Deci toată slujba oficială a zilei ispășirii o făcea în hainele de preot obișnuit. Pe noi ne-a învățat profesorul nostru de sanctuar că marele preot îmbrăcat în hainele unui preot obișnuit îl reprezenta pe Domnul Hristos în natura umană. Adică om ca noi. Și atunci, marele preot trebuia mai întâi să aducă jertfa pentru sine, un vițel, pentru că și era păcătos. Sacrifica vițelul, îi lua sângele și intra cu el în sanctuar, chiar în Sfânta Sfintelor. Și acum, ușa de la Sfânta era deschisă, dacă era cort, perdeaua era trasă, ușa dintre Sfânta, Sfânta, Sfântul deschisă sau perdeaua trasă și totul se vedea. Dar, pentru că preotul se apropia de chivot unde era prezența lui Dumnezeu și acela era locul cel mai sfânt, el trebuia să meargă cu tămâie, care să se zice ca un nor, și acel nor să umbrească locul sfânt. Deci chiar marele preot nu putea să privească slava lui Dumnezeu într-un mod liber. Trebuia să existe o perdea de fum care să umbrească. Și doar cu această perdea de fum, el putea să oficieze. Ce făcea? Stropea de 7 ori spre chivot, pentru că nu avea voie să atingă chivotul, nici marele preot. Stropea de 7 ori spre chivot cu sângele vițelului și apoi, probabil că îl lăsa undeva într-un loc, nu știu, toate amănuntele, se întorcea în curte și sacrifica țapul care reprezenta păcatele poporului întreg. Și după ce îl sacrifica,
iar lua sânge.
Lua sângele, vedeți, nici carnea vițelului, nici carnea țapului nu erau puse pe altar. Erau sacrificate, le-a luat sângele și rămânea acolo. Mergea cu sângele țapului și stropea din nou spre chivot de 7 ori pentru păcatele poporului. Și acum, după ce a făcut acest ceremonial în fața chivotului...
Își schimba hainele.
Nu schimba hainele. Sângele celor două animale era amestecat. Vițelul cu țapul. Și acum, cu sângele amestecat, venea din Sfânta Sfintelor în Sfânta. Uh-huh. Și făcea curățirea Sfintei. Unde? Mergea la altarul de tămâie. Fiindcă altarul de tămâie avea niște cornițe, lua din sânge și ungea coarnele altarului exact ca la jertfa pentru păcat. Deci, vedeți?
Acum invers. Pentru curățarea păcatului.
Au adus păcatele, sângele a fost pe coarne. Uh-huh. Când păcatul era curățat, sângele a pus din nou pe coarne. Iar cu degetul stropea de 7 ori în fața perdelei dinspre chivot. Deci făcea 2 operațiuni. Ungea coarnele altarului și stropea spre sfânta. Pe urmă, venea în curte. În curte era altarul jertfelor obișnuit, altarul mare. Același lucru.
Cu sângele ungea amestecat.
Ungea coarnele și stropea de 7 ori. Deci, observați, în tot locul unde a fost pus sânge de la altarul din curte spre interior, acum era stropit de la interior spre exterior.
Da.
Și după ce preotul termina acest ceremonial de curățire, pe urmă, el lua țapul pentru Azazel, că a fost 2 țapi, își punea mâinile pe capul lui și un om curat lua acest țap și îl ducea în pustiu. După aceasta, preotul își schimba hainele, își făcea o îmbăiere completă și se îmbrăca în hainele de mare preot.
Am înțeles.
Iar după ce termina acest ceremonial în hainele de mare preot, venea și aducea 2 jertfe de ardere de tot, deci consacrare de plină, una pentru popor și una pentru el, prin cei 2 berbeci care erau rezervați pentru aceasta.
Da.
Și astfel, ceremonialul zilei ispășirii se termina în modul acesta.
Domnule pastor, dacă ar fi cineva dintre ascultătorii noștri care v-ar întreba, domnule, de atâta timp ne vorbiți despre asta și reveniți asupra acestei probleme, de ce?
De ce? Pentru că ele sunt niște elemente în miniatură care ne spun ce face Domnul Hristos în realitate pentru noi. Dacă vrem să-L înțelegem pe Domnul Hristos ce face acum pentru noi, trebuie să știm acest lucru. Deci, prima dată, pentru ca să-L cunosc mai bine pe Iisus. Al doilea lucru, pentru ca eu să înțeleg mai bine sfințenia lui Dumnezeu. Vedeți niște reguli foarte amănunțite, foarte exacte. Iar izraelitul, dacă dorea să aibă parte de iertare și de curățire, trebuia să le respecte întocmai. Dacă un singur lucru mic nu respecta, el era dat la o parte. Câte probleme avem noi astăzi cu noi, să zic? Dar ce, domne, ce atâta? Ce mă bați la cap pentru atâtea lucruri mărunte? Vedeți, toate aceste lucruri mărunte intrau într-un complex care se numea Sfințenia Domnului. Nu te poți apropia de Dumnezeu cum vrei tu.
Nerespectarea acestor
trebuie
lucruri dădea vinovăție.
Trebuie să respecti regulile lui Dumnezeu. Uh-huh. Dar n-am făcut niciun lucru mare, nu contează.
Dar nu m-a prins.
Era necurăție, nerespectarea unei reguli fixate de Dumnezeu. Și de aceea noi le spunem, fiindcă există foarte multă ignoranță, există foarte multă sfidare, există un comportament din acesta de rebel. Lasă-mă, domnule, în pace, știu eu cum să trăiesc. Eu sunt mai sfânt decât voi. Am auzit o mulțime de oameni. Nu poți fi sfânt decât dacă te apropii de Dumnezeu în măsura în care el îți permite și după regulile pe care el ți le cere. Asta e regulă.
Pot fi orice, dar nu sfânt.
Dar nu sfânt. Un lucru foarte interesant. Când preotul intra acolo să facă această ispășire, evident că el cita niște paragrafe biblice care le învăța pe de rost. În acele paragrafe biblice se rostea de 14 ori numele lui Dumnezeu. Noi am spune Iahve astăzi. Însă numele lui Dumnezeu era scris în ebraică prin 4 consoane. YHW. Și aceasta se numește tetragramaton. Noi nu-l putem pronunța astăzi, pentru că nu știm ce vocale sunt. Îl pronunța doar marele preot. Și în ziua ispășirii, când el pronunța numele lui Dumnezeu în sanctuar, oamenii făceau o liniște de mormânt ca să-l audă pe marele preot cum se pronunță numele lui Dumnezeu. În momentul în care sanctuarul a fost distrus, marii preoți au murit, numele lui Dumnezeu nu mai se știe astăzi cum se pronunță. Și evreul religios, când citește Biblia și întâlnește numele lui Dumnezeu în textul biblic, spune Hashem, adică numele, dar nu-l pronunță. Acesta este modalitatea prin care evreii au ales să respecte numele lui Dumnezeu conform poruncii a treia, să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeu. Nu credem că este cea mai bună modalitate, dar v-am prezentat-o pentru că am discutat de acest subiect, să știți câte ceva din obiceiurile pe care ei le-au avut și le au și astăzi.
Am înțeles, pentru că mai avem aproape 10 minute. Aș vrea să mergem în cer, la ceea ce face Domnul Iisus astăzi. Și să ne spuneți cum ne ajută ceea ce s-a întâmplat în sanctuar pentru a înțelege mai bine ce face în cer. Voi fi vocea unui ascultător sau ascultătoare care va spune că până acum credeam că jertfa Domnului Iisus Hristos și învierea mi-au fost suficiente. Mi-ați deschis ochii asupra unei dimensiuni pe care nu am cunoscut-o. Sanctuarul din cer. Ce se întâmplă acolo? Jertfe nu se mai aduc. Ce se întâmplă? De ce ne vorbiți atât despre importanța jertfelor și ne spuneți că așa înțelegem ce face Domnul acum?
Da. Lucrul acesta îl putem înțelege sau putem să-l discutăm pe baza unei profeții biblice foarte clare. În Daniel, capitolul 8 și versetul 14, se spune așa: până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaș va fi curățit. Profeția aceasta e pusă într-un context mai interesant, un conflict între cornul cel mic și Domnul Hristos. Zice, cornul cel mic i-a smuls Domnului Hristos slujba sa necurmată de mare preot și a trântit la pământ oștirea cerului și adevărul. Mă rog, dar e atât de importantă problema sanctuarului, încât Dumnezeu nu se leagă de paguba care a făcut-o. Deci dacă vine cineva la mine și îmi smulge din mână servieta și în servieta am actele, am banii, am de toate, primul meu gest este să mă duc să-mi recuperez. Să fug după el, să strig poliția, să cer ajutor, să-mi recuperez lucrul furat. Ei, Domnului Hristos îi se smulge cea mai importantă slujbă, slujba lui de mare preot. Nu se duce să se certe cu cornul cel mic să-și ia înapoi, ci spune așa: până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaș
va fi curățit.
Și mă duce deci, cu gândul care la este ziua cel mai important lucru? Curățirea Sfântului Locaș. Și Domnul nu ce nu-i nimic. Să rămână cu serveta mea, să rămână cu toate. Eu am ceva mai important. Eu trebuie să curăț Sfântul Locaș. Adică ce? Sfânta Sfântul. De ce? Toate păcatele oamenilor care au ajuns aici prin jertfe, prin credință, prin mărturisire, trebuie acum curățate. Când se curăță?
În ziua ispășirii.
Ziua ispășirii. Ei, ziua ispășirii reală este când se împlinesc cele 2300 de seri și dimineți. Despre acest timp o să vorbim cu altă ocazie, vă promit că vom vorbi. Acum vom vorbi doar despre actul în sine, curățire. Ce se face? Exact ce se face atunci. cu o diferență. Marele preot trebuia să aducă o jertfă pentru sine, vițelul.
Și Domnul o jertfă Hristos pentru
nu.
Popor.
Domnul Hristos nu. Zice, după ce s-a adus jertfă o singură dată,
suficientă,
a intrat în locul preasfânt ca să facă curățire cu însuși sângele său. Și spune, dacă sângele taurilor, vițelul și a țapilor pot să ne curățească trupul, deci dacă eu eram un evreu și participam la tot ritualul în mod corect, eu eram un evreu curat. Și spunea, fiule, ești curat. Trupul meu era curat. Dar conștiința mea încă mai avea, ei, tu ai mai făcut acele fapte. Dar dacă Domnul Hristos intră în Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de vițel și nici de țap,
cu sânge,
cu propriul său sânge, efectul este mult mai mare. Spune așa, și sângele lui Hristos vă va curăți conștiința voastră de toate faptele moarte. Vedeți? Deci iată că ceea ce preotul făcea în ziua ispășirii, face Domnul Hristos astăzi, după cele 2300 de seri și dimineți.
Am înțeles.
Asta e foarte important.
Am înțeles. În timp ce israelitul era iertat după ziua ispășirii și în anul următor, chiar poate după sărbătoarea Paștelui, mai păcătuia și iar reîncepea ciclul, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, eu pot fi curățită în așa fel încât în mintea mea să nu mai existe, să nu mai fie nici măcar tendința de a greși și de a păcătui.
Ei, acum intrăm în cea mai profundă și cea mai frumoasă problemă. Deci, și evreul și eu, în prima fază sunt iertat de Dumnezeu când mă prezint înaintea Lui. În ambele cazuri, în virtutea sângelui. Evreul printr-o jertfă, eu prin credință, Doamne, sângele Domnului Hristos, te rog să mă curățească și pe mine. Și eu sunt iertat, dar nu sunt curățit. Curățirea are loc în ziua ispășirii. Conform profeției biblice, ziua ispășirii a început la finalul celor 2300 de seri și dimineți. Noi suntem acum
în timpul
acestei zile a ispășirii. Uh-huh. În ziua aceasta a ispășirii, când se ajunge în dreptul numelui meu și se discută cazul meu, Domnul Hristos pune o singură întrebare. Păcătosul Traian și-a adus jertfa pentru păcatele lui? Și-a adus. A cerut iertare Domnului Hristos și a apelat la sângele Domnului Hristos pentru păcatele lui? Da. Și atunci Domnul Hristos spune, Tată, sângele meu îl iartă și pe acest păcătos.
Acur și pentru el.
Păcatele lui sunt acum șterse, delete, și pleacă și din coșul de gunoi și se duc în marea uitării. Nu mai există. Deci ziua ispășirii este ziua finală, este o zi de judecată. După ziua aceea avem oameni mântuiți 100%, care nu mai au niciun păcat, și avem oameni care sunt nimiciți, pierduți 100%.
Domnule pastor, poate fi ziua finală dacă mor și mor în credința în Iisus Hristos și cu toate păcatele mărturisite. Dar dacă eu încă mai trăiesc și nu știu, a trecut momentul meu, nu a trecut, când voi ajunge la rând?
Ei, aici este o problemă mai sensibilă, fiindcă judecata lui Dumnezeu se desfășoară acum în cer, ea este în dreptul persoanelor decedate și în momentul în care se va ajunge la persoanele în viață, evenimentele lumii vor fi ieșite din comun, ieșite din comun, și încheierea acestui proces de judecată
va fi imediat.
Va fi atât de
rapid,
marcat, încât lumea întreagă va simți că s-a terminat harul lui Dumnezeu. Pentru că harul lui Dumnezeu există cât timp Domnul Hristos slujește acolo ca mare preot. Cât El este acolo, eu pot să spun, Doamne, iartă-mă, și Domnul mă iartă. Când El și-a terminat această lucrare, atunci nu mai există har, nu mai există iertare. Și lucrul acesta va fi simțit de întreaga omenire prin niște evenimente catastrofale care vor avea loc.
Nimeni nu va mai ține vânturile să nu sufle.
Acesta un aspect. Uh-huh. Și mai multe decât atât. Dar Poate că vom discuta odată și aceste evenimente.
Sigur vom discuta. Noi acum suntem învățați totuși cu evenimentele care se întâmplă, inundații, cu tremure și se întâmplă în fiecare colț al lumii, parcă din ce în ce mai dese.
Dar Domnul Hristos spune, încă? Acestea sunt începutul sfârșitul durerilor.
Da.
De sfârșitul nu vine cu un cutremur. Sfârșitul vine cu ceva mult mai mare.
Vă mulțumesc, domnule pastor, așteptăm cu nerăbdare să urcăm încă o treaptă spre cunoașterea sanctuarului mai bine pentru a fi pregătiți pentru ziua sfârșitului. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!